habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimoee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah oo ay talaada soo gelayso bisha juulaayna waa 22 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan qaraxii baabuur ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad badan. dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududahay, wixii aanu qaban karna waa u qabanna waa dirnay. 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo ku soo dhimatay qaraxii dhacay aaweed.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan wafdi ka socda beesha caalamka oo booqday magaalada dhuusamareeb.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
wasiirka maaliyadda kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xireen. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacago loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda talyaaniga ee d m c di Ravenna. Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii maarj ku daabacay wargeyska. shirkadda d m c di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwood oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in si xun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuuruddiin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. Nuuruddiin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwad ogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwado horle. wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 27 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha c m c di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
ra-iisul wasaaraha Pakistan Cimraan Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culayska saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. ra-iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xiriirka labada dal. ra-iisul wasaare Cimraan Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo uu magaalada Washington kula yeeshay qurba joogta Pakistan maalintii shalay ee Axadii.
ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Maarid Al Nucmaan ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka a f b oo tegay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badan uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London, ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 35 qof. dhaawaca ayaa lasoo wariyey inuu kor u dhaafay 100 ruux. warka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
dowladda Iiraan ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iiraan ay sheegtay maanta isniina inay qabtay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyadoo oo qaar ka midana dil ku xukuntay. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iiraan. dowladda Iiraan ayaa sheegtay in dadkan lasoo qabtay sannadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iiraan ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqaynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
halka warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa voice of america washington. aan ku bilowno, maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay, 44 kalena waa ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi qoyste.
qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa, kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee muqdisho, oo sidoo kalena ah bar kontarool oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirta in askartii ku sugnayd kontaroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdega ku qarxay gaariga noohada ah. waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray hotel afriik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid a xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhexaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyey cisbitaalada kala duwan ee magaalada muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho, sida uu v o a u sheegay doctor maxamed yuusuf, agaasimaha cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad u badan. waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay, 16 dhaawacood waa fududaay, wixii aan u qaban karna waa u qabanay, waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qarxi dhacay awgeed. marka intaa weye maanta
waa gartay wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda. ma aan arag waxaynoo dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. maka hadlayna qaraxay 14 October, laakiin qaraxyada dhacayay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaa moodaa xoogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan markastana.
sidoo kale cisbitaalka daarishifa ee magaalada muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo axmed cabdiraxmaan oo ka tirsan holwadeenada cisbitaalkaasi.
qaraxii maanta ka dhacay magaalada muqdisho waxaa noola keenay 6 qafood oo bukaana ah, waxaa ugu darnaay 2 ka mid ah. inta kalenta xaaladooda caadi ahayd, waa lala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. wallaahi qaarar waxay firira ku jiraan qaraxyadii dhacay, saameynay ku yeesheen, qaarna waxyaalo yare ahayn. wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. hal qofoda aad ugu daran, halkaasna waa qalina loo sameynayaa. hawshan waa socotaa.
guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyey la geeyey cisbitaalka digfeer ee magaalada muqdisho. xasan kaafi qoyste, v o a muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. wafdigii ka socda qaramada midoobay iyo midowda afrika ayaa maanta tegay magaalada dhuusamareeb. faahfaahinta tegitaanka wafdigan waxaa warbixinta nooga soo diray cabdiwaaxid macalim isxaaq.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali khayre ayaa degmada dhuusamareeb ee gobolka galgaduud oo kulan kula qaatay wafdi uu hogaaminaya ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james iswaan. wafdiga beesha caalamka ka socday ee dhuusamareeb gaaray ayaa waxaa ka mid ahaa midowda afrika, igaad, safiirada midowda yurub, qatar, turkiga, itoobiya, talyaaniga, norway iyo kenya, waxaana kulan irdaha ay u laabnaayeen ay la qaateen ra-iisul wasaaraha xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta galmudug. Inkastoo kulanka intiisa badan aan la ogeyn waxyaabaha lagu lafaguray, haddana markii uu soo ilaaday waxaa warbaahinta si kooban ula hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye. Waxa uuna sheegay in ra-iisul wasaare Khayre uu wafdiga beesha caalamka uga warbixiyey halka uu maraya xaalka galmudug oo muddo ku dhowaad bil ah uu ra-iisul wasaare Khayre ku howlan yahay dhismaha maamulkii bedeli lahaa maamulkii hore.
Ra-iisul wasaaruhu wuxuu uga bixiyey oo soo gaarsiiyey howlihii ka dhacay galmudug muddadii bisha ahayd uu joogay iyo dadaaladii uu galay. Wuxuu uga waramay sida ay u rajo fiican tahay maanta galmudug meesha ay joogto in laga ambaqaado, iyaguna ay gacan ka geystaan. Safiiraduna mid mid bay u hadleen, waana ka mahadceliyeen soo dhaweynta iyo invitationka, waxayna ballan qaadeen inay dadaal walba oo suuragala dhankooda ku biirin doonaan dadaalka xukuumadda iyo dowladda galmudug ay ka wadaan in la soo celiyo maamul hufan oo u shaqeeya galmudug horumarkeeda.
Si kastaba, socdaalka wafdiga beesha caalamka ee dhuusamareeb ay ku gaareen ayaa noqonaya safarkii labaad inta Khayre uu ku sugan yahay dhuusamareeb. Ha yeeshee, wararka laga helaya degmada dhuusamareeb ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare Khayre uu ku howlan yahay dhammaystirka isku dhafka ciidanka oo laysku maandhaafsan yahay ahaabkii laysugu dhafi lahaa ciidamadii Ahlu Sunna iyo kuwa dhowaan laga qoray degmooyinka Cadaado, Cabuud Waaq, Balanbal iyo Xeraale. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maanta shir jira aad qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda Puntland inay sii dayso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay Puntland xirtay toddobaadkii hore. Guddigan ayaa ururinayay qaaraan lagu dhisayo wadooyinka magaalada Boosaaso, waxaana wararka ay sheegayaan in xarigooda uu yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Xuseen Bare Aadan ayaa ujeedada shirka jira aad ka wareystay xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax.
walaal, shirka jiraaydu wuxuu ku saabsanaa arrin ka dhacday Boosaaso, gaala madaxa gobolka Bari. Muddo ka hor, afar beri ka hor, waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo culunoodiin. Sababta loo xirayna waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada Boosaaso. Waxay ahaayeen guddi isxilqaamay, waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad, waxay ka ururinayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatadu ka mid tahay, oo musharaxiintii tartamay 2019 January ay kamid yihiin, oo ay kamid yihiin qurbajoogta reer Puntland iyo cid kasta wax ku sabayeen. Dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan, waxay tageen magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho, wasaaraha ayay waxay weydiiseen qaaraan. Qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda, sidaas darteed ayay xabsiga ku galeen oo dowladda Puntland ku xabsay. Marka hadda waxay ku jiraan muddo adigu afar beri ka badan. Mudanayaashii aan ka mid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo. Waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyada loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla Puntland, oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka lasoo xiraayo uu maxkamad ay waaran usoo garto oo meeshiisa loogu geeyo oo isaga wax xabsiga siiyo. Taasi ma dhicin, dadkan waa lasoo qabtay. Waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48-aad uu qabo in qofka muwaadinka 48 saacadood ka badanaan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. Sidaas ma dhicin iyadana, oo maxkamad looma horgeyn, welina xabsi xanaaneyn loomana samayn karo. Sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badanaan lagu hayn karin.
Maadaama tihiin mudanayaashii baarlamaanka Puntland, ma isku daydeen in aad dowladda Puntland arrintan kala hadashaan?
Aad iyo aad. Waxaan la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay. Sidoo kale annagoo ah mudanayaal fara badan oo dhowr iyo toban mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay. Waxaanu ka codsanay dadkaas jirmadaydada ah arrintaas markana looma suurtagal. Marka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay, waa arrin ilaa maalintii la xiray aanu cidday khusayso ugu horreeyay madaxweynuhu baan kala hadalnay.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Saciid Faarax oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Puntland. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramay Xuseen Bare Aadan.
haddaba xariga xubnahan ka mid ah guddiga dhismaha waddada boosaaso ku taala waxaa toddobaadkan ka hadlay xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka puntland maxamed xasan cismaan. Hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa
dadka hadda eedaysanayaasha oo qaarkoodna garowa ku xiran yahay, qaarkoodna boosaaso ku xiran yahay, madaxweyne amar kaban bixin in lasoo xiro. Waxaa soo xiray ama lagu qabtay inay shuruucda dalka puntland u degsan ay ku xadgudbeen. Intaa kadibna hay-adaha qolo walba waxay leedahay door bay leedahay. Marka ugu horeysa waxaa markii qofka soo qabta la tuhunsanaha wuxuu soo maraa saldhig iyo baaritaan buu soo maraa. Baaritaanka markuu soo dhammaystirmo oo galdacwadeedka la soo dhammaystiro wuxuu soo gaaraa xafiiska xeer ilaalinta. Xafiiska xeer ilaalintu markaa wuxuu ka qabsadaa shaqooyin ka oo sharcigu u ogol yahay oo noqon kara haddii kiiska lasoo gudbiyey oo hay-adaha baarista ay soo gudbiyeen uu yahay kiis dhammaystiran, waxay u gudbiyaan maxkamadda ikhtisaaska u leh dhageysiga garmaqalkaas. Haddii kiiskaasu galdacwadeedka laga soo gudbiyey uuna dhammaystirninna, wuxuu sharcigu u ogolyahay inuu ku celiyo hay-addii soo baartay isagoo tilmaamaya daldaloolka baaristu ay leedahay. Wuxuu kaloo sharcigu u fasaxayaa in kiis hadduuba dhicin in kiiska galdacwadeedkaba inay xirto. Marka dadka ka hadlaya oo dad lasoo xiray oo muwaadiniina oo Soomaaliya oo lasoo xiray oo inay dembi galeen dalka dembi ka galeen lagu tuhunsan yahay, dadka hadda ka hadlaya ma aqaan ujeeda hadda ay kaleeyihiin iyo danta ay kaleeyihiin.
Xeer ilaaliyaha guud ee maamul goboleedka Puntland maxamed xasan cismaan, halkaad dhegeysaa nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan mishka ilayska v o a, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
waana wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursadda u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo. toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. intaasoo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horeeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban. marka la eego dalal badan oo dunida ah, agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel. laakiin agoonta askariga Soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay. waxaa qaar badan oo ay v o edu la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay, aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag. barnaamijka elayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneyd ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran, waxayna uga warrameen xaaladooda.
ilaa waqtiga hadda aan kula hadlayna, ilaa waqtiga dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male.
Hibe Xuseen Dhimbil waa xaaska allah u naxariiste gaashaanla sare cabdulqaadir ibraahim cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 12 Abriil 1 bishii janaayo ee sannadkii tegay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo uu u joogay saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin degaanka dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose. waxaa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo gelaya gurigiisa oo ku yaalla degmada Xamarweyne. waxa uu ka tegay 11 caruura oo laba jir ugu yaraa xilliga. marwahibo ayaan weydiiyey haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyey agoontii uu ka tegay cabdulqaadir.
maya waxaan helay male maalintii uu dhintay, maalintii kixigtay warqadna ii keen hogaanka ciidanka ay ka timid leleeya waxaa tagtaayaa laydhi maxkamadda ciidanka qalabka sida aadaa laydhaa ciidankii aan tegay wuxuu waxaa la isoo sameeyey dhaxaltoob. dhaxaltoobkii aan la imiday waxaan layidhi xasarku markaa warqada soo qaatay xaggee la aadaa meelahay qaabilsan tahay la aadaa layidhi
waa gartay.
Waxaan tegnay qaybta, markaa qaybtii tegnay qaybtii waxaa layidhi wali diwaangelin ma la keenin aqoomeed, aqoonta mara laynii wada yeena iyagiyo saraakiishii imiga ka horeysay ba mara laynii wada tirakoodaa suga saa usugayna bishii afraad aalana geeyey biyaamo
haye
biyaama waxaa dhaxasaba lanii sabaynaa lala yidhi akoonaa lanoo qoray waxbaa lanaga qorqore haddaan ahayo anagii saraakiishii kale ilaa waqtiga haddaan kula hadlayno ilaa waqtigay dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male xaquuqdoodiina ma helo mashiirkoodii ma helo wax wanaagaan ku hayna midna male meel ilaahay mooye aadamo waxa ku tursanay male anigaygaas maahe cid islaama oo noo maqan
jenaral cabdi cali jamaame waxa uu ahaa abaanduulaha guutada 12 oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta gobolka shabeellada hoose. Bishii diseembar 6-deedii ee sannadkii tegey ayuu ku geeriyooday qarax miino oo dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane. Waxaa la geeriyooday taliyihii guutadaasi iyo askar kale. Jenaralku waxa uu ka tegey 8 caruur ah. Xaaskiisa markaba warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tegey jenaral jamaame.
wallahi way macaan alxamdulilahi rabbi alcaalamiin marka isaga oo ilaahay baa bixiyo waa la isku cunaa uusan ilaahay baa wax quudiya laakiin waa garan kartaa adiguba 8 qof oo laga tegey xaasaskii 2 xaas buu ka tegey 8 cunug buu ka tegey dad yar iyo dad weyn iskugu jira wax iyaga loo yeeyo wax wanaagsan wax kaloo qaraaba waa iska garanaysaa wixii dhici kara dee ninkii dhamaayo reerka aabo waayo quudinayo ilaahay baa quudinayay gacanta ku hayo ahaa marka adigu waa iska fahmi kartaa kaan aan dibku yarayn laakiin alxamdulilahi rabbi alcaalamiin hooye ilaahay baa loo cabtay loo calaacla maalintaa dugeyd baa mase waxbarashada ay ku dareen xataayo ilmo soo kacay oo waxbarasho u baahano laga bixin karin oo dee loo ahayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dabahadlo ilaahay hadda maanaan arag iyo rajogelin xataa haddaa rajo waxbaa laydin maqaya barki wax xataa maanaan arag sari iyo horoo dhinta iyo lacagoodii waa la siiyey 19 bilood ama 8 bilood waaye sanadkan intuu yahay iyo sanad bishaasa marka
markaba ayaan weydiiyey haddii ay jirto cid lasoo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda kale ee dowladda soomaaliya
sidii ballanqaad meeshii tacsiyadii iyo meesha asqarankiina loogu sheegay madaxweyne noo ballanqaaday waxbarasho iyo shaqo wixii jaamacadda may rabo wixii kalena waxbarashada banaanka soo baxdaan u diraynaa siilashiina iyo wixii nala diyaar waaye mushaaradintiiin wax laydinka diray wa ladinjara ma jira oo yiri wax dambe oo meelaan deganay yaaba horta lagu darayba liiskaba kuma jiro juuq raji xataa rajogelin xataa maynuun arag ma fahande.
Xidigle cabdi aadan cabdiborow ayaa isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane. inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyey saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sannadkii 2018 ayuu dhintay. waxa uu ka tegay 4 caruur oo uu xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira. Faadumo Nuur Buubshe waa xaaska uu ka tegay allahu naxariiste cabdiborow.
biyihii booyadii oo gudbinayay booyadii cabdibiri ugu horreeyay oo ahaa gaariga ee la kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta matoorkiisa oo xeebta galay waaye.
Faadumo Borow ayaan weydiiyey haddii ay heleen xuquuqdii ay agoontaa ku lahaayeen qaranka.
maalintii ninkayga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta ayadoo oo warqadaha lasii jiray ciidanka oo kaasha bishii 12 lacagta kaash ahaan ayadoo ahaa liigu keena
waa gartay
bishii 12 ilaa ay hadda bishii oo bishii 7aad ay dhamaad tahay 8 bilood ay naga maqan tahay lacagta waa garan kartaa ilmo yaryar oo caano u baahan oo saaid u yaryar ilmihu oo xanuunsanayo qaarkood xataa naqaska ay ku dhego oo isbitaallo geeyey aa wax isoo dabagalaya aysan jirin.
Laba xidigle Farxaan Nuur Xasan oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku nafwaayay qarax miino loo dhigay 9-kii bishii 12-aad ee sannadkii tegey deegaanka Seenka Dheer ee Afgooye. Farxaan waxa uu ka tegey 2 caruur ah oo ay korinaysay hooyadii oo markii horeba isaga ku soo korisay agoonnimo markii aabihii uu dagaalada sokeeye ku dhintay isagoo 2 sano jira.
miino loo dhigay ku dhintay isagoo soo qabta nin oo nin dilay oo keena qaybta taliska oo laabtay markuu laabtayna waxaa loo dhigay miino isagoo 2 nin ilaalada ay ku dhinteen waxa uu ka tegay 2 caruura.
Hooyo Nuura Sabriye Qayre ayaa ka warramaysa xaaladda qoyskeeda.
waxaan ka caawinaynaa nooli la-aan inaana wax daryeela aanan haysan oo caruurta waxaan siisano aan la-nahay oo dad indheer aan macnaa laga korreey aan ahayn ay noo shaqaynayaan dadkeena ana wiilkeeda codadka sida ay shaqaynaya aadiis isagoo laba jiro hoyan oo ku dhintay dagaalka sakeeyaha oo macnaha siyaad bara laga bixiyay hore oo ku dhintay aadiis isagoo laba jiro isagoo ku dhintay ilaa markasa uladadhacay isagaa ii kacay hadduu ii kacana wuu ii shaqeyn jiray isagaa diili jiray laba caruurana waa la ii turo gabadha u dhashay ii turta arahaa nolosheena aada u cariirtaa macnaha aan haysano oo dima jiraan isagaa ii shaqeyn jiray ilaa haddana dowladda macnaha wax xaquuqa kama aanan helin aqoonyo iyo aqoonsi inta waa loo sameeyeen ilaa sideed biloodna wax ay la siiyeen ma jiraan.
Hooyooyinka haysta agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dalbaday madaxda dowladda Soomaaliyeed inaysan dayicin agoonta askarta u dhinta qaranka islamarkaana aan la duudsiin xuquuqdooda. waxaa ku horeynaysa hooyo Nuura Sabriye.
waxaan dalbanaynaa haddii ay xuquuq loo haydo inay nasiida haddiisa loo hayno ee loo dhicaytidaa idiima hayn.
waxaan ka cabsan lahayn maadaama aan nahay dad qaran u dhintay oo dalkooga iyo dadkoogaba u dhintay, waxaan ka cabsan lahayn xuquuqdaan lahayn ina la nasiiyo oo dowladdu meel nagu sheegto inaan ka maqanayn kaleba ma oogin ila haddaan ka maqanay wayna jari lahayd wayna wici lahayd waxadiilahay waan inii maqannahay innigaan inii wax inii raadinana waxbaa naga si ah hala nasiiyo wax la dhaha midna male. marka ilaahay baan horta ka codsanayna awali subxaana watacaala. midda labaad ee damcaane dee waxay og moogyihiin ma jiraan xaquuq haddaan ku leenay wax noo ogolyan hana siiyaan haddii kalena idaacadaha iyo jumiyadaha ma u sheegan hayiraan waxaan in ma jirto nabad diima gala hor noolaanayna waana noolaan jiray adduunku waxa weye weligaa laga dhiman jiray oo ilaahay nama dayacahay hadday wax noo ogolyihiin madaxdii waxaan leenahay madaxay madaxda yibaatiin daftiini baa nahay marka waxna siiya oo wixii xaquuq lahayna siiya oo wixii noo ballanqaadeena siiya madaxda soomaaliya ayagaa mas-uul ka ah agoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka isagaa mas-uul ka ah madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha kaliyaha ciidanka xoogga dalka ayagaa mas-uul ka ah caruurta yaryar ee isku maqadada ah ee xataa casharla-aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xaquuqdooda.
saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska milatariga oo barnaamijka eleyska ula xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inaysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan. waxaa jira sharciga howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya uu meel mariyey bishii Diseembar ee sanadkii tegey, iyadoo sharcigaasi uu wali jiro ayaa haddana agoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay cabanayaan. intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda agoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta noloshana waxaa idinla socodsiin doonaa anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwax, waxaynanu ku soo qaadan doonaa warbixinna ka hadlaya xaaladda ay ku sugan yihiin dadka qaxoontiga iyo weliba kuwa barakacayaasha. shaqala-aanta haysata dhallinyarada ku sugan xerada qaxoontiga kaakuma ayaa la sheegaa inay sababtay in badan oo ka mid a dhallinyaradaas ay qaadaan xanuuno maskaxeed oo uu ka mid yahay isku buuqu, halka kuwo kalena ay barteen balwado kala duwana. Sidoo kalena waxaa la tilmaamaa in qaybo kaleoo dhallinyaradaasi ka mid ah ay wakhtigooga ku lumiyaan ciyaaraha ay ka mid yihiin laadhuuda, turubka iyo weliba dubnadda, iyadoo taasina ay u weheliso cabsi ku gadaaban mustaqbalkooga dambe. Wariyaha v o da cabdicasiis birow ayaa warbixintan ku eegaya mustaqbalka iyo weliba xaaladda dhallinyaradaasi.
caadiyanba maalin walba sidan ayay u ciyaaraan laadhuur badi dhallinyaradan ku nool xerada qaxootiga ee kaakuma. kuwan meel aan ka fogeyn qaar kale ayaa waxay ku ciyaarayaan dubnad iyo turub, sababtuna waxa ay tahay ma haystaan goobo ay u shaqo tagaan, loomana ogola in magaalooyinka waaweyn ee dalka Kenya ay shaqooyin u raadsadaan. qaar ka mid a dhallinyaradan ayaa kuu sheegaya marka aad la sheekaysato in ujeeddada ay maalin walba wakhtiga u gelinayaan dubnadda, turubka iyo laadhuuga ay tahay mid ay isku ilowsiinayaan cadceedda kulul ee kaakuma iyo nolosha adag ee qaxootiga. laakiin qaar horey u dheeli jiray ayaa hadda aaminsan inay jiraan meelo sidan ka habboon oo wakhtiga intaan la eg la gelin karayo, sida uu qabo Cali Maxamed Ismaaciil.
waxaa laga yaabaa dhallinyarada inay ku qasabto inay geliyaan wakhtigooda ugu badan turubka, shaqo la-aanta iyo taymka oo iskaga adkaaday iyo wacyiga ay ku jiraan oo markaas aada adag darteed baa laga yaabaa inay ku kalifto. laakiin waxaa dhacda inay ka kaban karaan oo ayagu arintaas ay jirto arrimo barnaamijyo kaleeto ay ku xallisan karaan.
cabdullaahi nuur sugow oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan xerada qaxootiga ee kaakuma islamarkaana ku ganacsada ayaa waxa uu qabaa in cayaaraha noocan oo kale ah aysan lahayn cudurdaar in la geliyo wakhti intaas le-eg, isagoo dhinaca kale tilmaamay meelo habboon in dhallinyarada wakhtigooda ay ku bixiyaan.
waxaan aaminsanahay waxaan qabaa inaysan cududaar lahayn, sababtoo ah waxaa jiro dhallinyaro fara badan oon waalid u joogin. siiba hadda markaan fiirino xeradan qaxootiga oo kale, dadku caqabado badan way iska jiraan oo waa la dhihi karaa macnaha caqabadahaasu dhib bay ku keeni karaan qofka, waxay ku sababi karaan inuu ka qayb galo waxyaalahaas dugnada turubka ama balwadba uu yeesho. laakiin aniga ahaantayda waa ka fikri duwanaha, markaan ka fikri duwanahay waxa weeye sababtu waxaa jirto fursado badan oo kaamkan laga faa'iido. sida aniga kula hadlayo kale, kaamkan markaa imaanayay keligay baan ahaa waalid ilama socon, cid kaloo isabood garaynaysana ma lahan. ilaa haddana dugsi primary ilaa secondary baan ku dhammaystay, waana intaasna dadaalkay aan ku soo maray. soo marka waxaan aaminsanahay dhallinyaradu inay ka bixi karaan, ay ka gudbi karaan maxaladan, ay uga gudbi karaan dadaal iyo inay wax bartaan.
Cali Maxamed Ismaaciil oo horey dhallinyaradan uga tirsanaa jiray ayaa waxa uu qabaa in badi da'yarta cayaara turubka, dubnada iyo laadhuuga wakhtigoodana ku bixiya inta ugu badan ay yihiin kuwo ka haray waxbarashada, balse waxa uu aaminsan yahay in aysan isku dhiiban ciyaarahan oo qura, isagoo hoosta ka xariiqay inay jiraan jidad kale oo u furan oo ay kaakuma ka heli karaan wanaag mustaqbalna u horseedaya.
maya ani aragti ahaantayda qofku maadaama uu waxbarashadii ka haray haduu waxbarashadii ka haray waxa wacnaan lahayd inuu ugu yaraan waxay doontaba ha noqoto wuxuun uu isku dayo inuu sameeyo fursad shaqo si walbaba ha ku noqoto laakiin way dhici weysay dadaal kaleeta samee isku day inaa waxbarasho kale raadisid si kastaa kugu noqoto haddaad xataa tii aada horo ka hartay fursado kaleeto shaqo jiro fursado kaleeto waxbarasho jiro imean oo qaxootiga laga loo ogolaado badanaa ka jiro dhexdooda
kaakuma waa xero qaxooti oo ay ku badan yihiin dhallinyaro qaaday xanuunna ay ka mid yihiin isku buuqa kuwa yeeshay balwado iyo kuwa hadda la daalaa dhacaya raadintii meelahay ay ku bixin lahaayeen waqtigooda maalinlaha ah maadaama aanay jirin goobo ay si rasmi ah ugu shaqo tagaan laakiin cabdulaahi nuur sugow iyo cali maxamed ismaaciil ayaa soo jeedinaya waxay xalka u arkaan si da'yartan ay uga badbaadaan halise adag oo ay ku dhici karaan iyo sidii ay waqtigooda uga faa'iidaysan lahaayeen intaba
idin ka soo gelin khasaare mooyaane loogana macnaha wacyigeliyo si isku duubnaan oo maalin kasta oo ayaga laftoodana shaqo abuur loo sameeyo si in lagu wacyigeliyo sida hay-adaha kale hay-adaha kale waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro aan soomaali ahayn waxyar lacag yaraa lagu shaqeeyaa soomaalidu waxay diidahayaan asagoo secondary soo dhameeyey waxbartay wuxuu kuleeyahay dabnadeedaan iska fariisanahayo bedelkan 5,000 ku shaqeyn lahaa 5,000 ma fiirinahayo waxyaalaha uu faa'iidahayo iyo waxyaalaha uu ka helayo qirada uu ka faa'iidahayo
wallaahi xaqiiqatan dhalinyaradu dadku isku mid maahan qof baa laga yaabaa markii hore inay dhalinyaronimo qaaday uu ku fududaaday waqtiga uu geeyey iyo wacyiga ku adkaaday kadibna uu fahmay sida ani aan u arkayo kaleeto inaysan xaaladani ahayn xaalad asaga mustaqbalkiisa dhow iyo kiisa fog midna anfacaysa kadibna uu ku fakaray inuu wax un noloshiisa ka bedelo iyo qof isdhiibay si toos ah oo yiri war dee arrintan waad gashay waad ku dhex jirtaa daily lifekaagii ka mid noqotay toos u gal marka way jiraan dad badan oo kasoo laabtay aniga laftirkayga aan ka saayo oo ay yiraahdeen niyow meeshaas ma aragta waa meel aad u kulul
inkastoo xerada kaakuma laga helayo waxbarasho bilaash ah oo leh dugsiyada hoose iyo dhexe iyo barashada xirfadaha farsamada gacanta haddana maalin walba dhallinyaro badan ayaa inka badan 8 saacadood ku bixiya inay ciyaaraan ciyaaraha laadhuuga turubka iyo dubnada iyagoo aan dareemin waqtiga uga lumaya intaba cabdicasiis barrow v o a nairobi
cabdicasiis barrow dhegaystayaal aad u mahadsanyahay warbixin kaloo iyadana ku saabsan xerada qaxoontiga dhadhaaba ayaa inoo soo socota ee markana ay ku wada nasanno heesta naruuro iyo weliba codka fanaanka maxamed siciid cabdi biike
xasuusta
weli waxa aynu ku guda jirnaa barnaamijkii tubta nolosha ee markana aynu eegno dhinaca iyo xerada qaxoontigae dhadhaab muddooyinkii u dambeeyey waxaa sare u kacayay tirada hablaha ee loo dirayo islamarkaana la qorayo dugsiyada kadib muddo dheer oo waalidiin badan aanay ubadkooga gaar ahaan hablaha waxbarashada ku dari jirin xeryaha qaxoontiga oo ah kuwa ay ku nool yihiin boqolaal qoys ah ayaa caruurta ku sugan ay halkaasi waxbarasho u tagaana dugsiyo goobtaasi laga yegleelay amaba laga sameeyey khadiija xasan cumar waxa ay muddo 25 sannaa xerada dhadhaab ka ahayd macalimad ka shaqaysa arrimaha horumarinta waxbarashada haweenka ee ku nool xeradaasi waxaanay wariyaha v o eda cabdisalaan sallas uga warantay dadaalkii ay u gashay sidii dumarka wax loo bari lahaa
waxaan deganaa xerada ifo waxaan imaaday qaxootiga 1992 bishii 4 ayaan imaaday ayaan qaxooti soo noqday intaa kadib waxaa jirta 1994
wayay ma maqdisho inta aadan guda galayn shaqadii xeryaha waxbarashadii soomaaliya iyo dadaalkaagii bal noo hordhac
aniga soomaaliyaan ku dhashay khaasatan degmada jamaamaan ku dhashay laakiin hadda qaxan waxaan kasoo qaxay markaan soo qaxay muqdisho xaafada madiin ayaan kasoo qaxay jamaama ayaan ku barbaaray barashadeed jamaama ahayd markaan waxbarashada aan bogana dowladda hoose ayaan u shaqayn jiray anigoo shaqaynaya dowladda shaqaynaya ayaa bartay qabti nagu dhacday kadibna muqdishan aaday kadibna halkan usoo qaxay 1994
waya ima maqdisho waddan dhisan qaran ayaa wax ku baray wax kusoo baratay markii dowladdii dhacday dadka soomaali dad nabad yaqaana ayay ahaayeen qaabkee bay kugu soo gashay inaad xeryaha soo aado maxaasa kuu fududay inaad soo gaarto dhab
waxaa ii fududay waxaawaay maadaama uu dalkeeni hooyo macaanaa runtii markaan hadda aan soo xasuusto runtii waa ilmeeya sababtoo nabadgelyadii haddaan soo xasuusto waxaa wax la qiyaasi kara ma ahan mana filayba inay mar dambana soo mari dambe nabadgelyo noocaas oo kale ama dowlad noocaas oo kale ah ilaahay baan ka rajaynaynaa salaakiisa ilaah xaggiisa lagama rajabeelo hasi yeeshe markii qabtay dhacday ee qofkii malaba meel igay bay ahayd waan dad soo yaacay baan iska soo raacay William baan watay oo abii iga dhintay marka waxa weeye waan soo qaxnay ilaa liboy marna waa soo luganayn mana taragtaan soo raacayna ilaa liboy xuduudka aan kasoo gaarno
way hay qaxootiga timaadeen iyadoo dadkii qarankoodii soo dumay ay yihiin dad aan waxba istaamin haddii noqoto dhanka nolosha dhanka dhaqaalaha qaabkeebay marka aad oolahan waxbarashada u bilowday
qaabka aan ku bilaabo waxay ahayd runtii 94 markaa imaanay iyadoo iskuullada qaar la dhisay qaarna ay dhisan yihiin sida hadda iskuulka xalan oo kale jakasiyaal dhihi jiray iskuulka cabdicasiis hadda la dhahay waxaa la dhihi jiray iskuulka olodi ayoo dhismo ka socda iskuulkan horseed waxaa la jiray sidnam marka ayaan soo gaarnay markaan imaadeyna adiga aniga waxaan bilaabay maaragtay in aan maaratay iska waxqabso aan ku shaqeeyo oo macalinimo maaratay waxaan dhigi jiray luqadda soomaali ayaan dhigi jiray iskuulka midnimo 2 ayaan dhigi jiray marka waxaa weye markaas ayaan bilaawnayba olola oo maaragtay oo wacyigelin ah in waxbarashadii blogya aan aadno waxbarashada iskuulaha ilmaha aan la keeno hay-adda care la dhaho international ayaa markaas xeryaha gacanta ku haysay runtii aad iyo aad u dadaalaysay maaragtay care international si fiican bay waxbarashada gacanta ugu qabatay iyada hays ilaa laga soo gaaro 2000 iyo xoogaa laga soo gaaro ayada ayaa gacanta ku haysay hay-adda
care way hay dadka qaxootiga yimid inta badan waxaa la sheegaa inay u banaayeen dad reer miyi ah oo goboladii soomaaliya ka soo qaxay sidaabay markaa tacliintii markaa jirtay ula jaan qaadeen ama ay u bilaabeen gaar ahaan dumarka
waa runtii cabdisalaan waxaa jirtay waayadii hore iyo hadda isku mid maaha waayadii hore waa runta qaxootiga waxbarashada may fahamsaneen wiilasha unbaa horta la geynayay gabdhaha way ku yaraayeen galaasyaha 3-4 markay gaaran gabdhaha waa la gursan jiray ama shaqaalay ahaayeen oo dad bay jaariyad u ahaan jireen oo qaxootigu iska dhibanaa aad buu u gaajaysnaa wuu rafadsanaa qoysaska waxay u baahneen economica ma ay haysanin gabdhaha shaqaal loo diri jiray laakiin waxyadii dambe unisar hay-adaha kaleta oo batnag oo la shaqeeyaan sida care oo kale wacyigelin fara badan guddiyada iskuullada jeermanada maarat mas-uuliyiinta waa la wada kacay hay-adii baa istaagay aniga baa istaagnay marka wacyigelin fara badan markii la sameeyey blogyo asaafi aan qaadnay gabar iyo wiil iskuullada la keen qaxootigu marka inyar waxaad arkaysaa iskuulladii gabdhaha ku yaraayeen maasha allah hadda waxaa waaye primariga iyo secondariga waxaa waaye maasha allah gabdhaha iyo wiilishu way isa sigaayaan hadda
way hay ma maqdisho aan dib kugu celiyo bilowgii halgankan dheer ood ugu ololeynaysa waxbarashada dumarka inaad bilowdo maxaa ku dhaliyey
runtii waxaa igu dhaliyey runtii qaran soo burburaan ahayn maadaama aan soo burburnay qaxooti aan imaanay dalka kenya ay na magan gelisay oo maaragtay waxbarashada inay muhiim tahay ayaa maaragtay dadweynihii aan fahansiinay waxbarashada inay qaali tahay aan fahansiinay inay maaragtay mugdi in laga baxo iftiin loo baxo ayaan fahansiinay marka alxamdulilah dadkii dadweynihiina way qaateen hadda hooyooyin waxaa arkaysaa dhahayaan anaa coos soo guray gabadheeda iskuul baan u diray anaa qoryaha soo guray waxaa weye gabadheeda iskuul baan u diray ana caanaha gedi nyaanyada gedi gabadheeda iskuulkan u diray waxaa waaye dadkii runtii wacyigelin fara badan markay heleen oo maaragtay kaalmo la helay runtii waxaa waaye aad bay u fahmay waxaa jira kuu sheegi rabaa aan ku xasuusin rabaa barsamaadkii waxaa jirtay iskuulkan secondariga ISS qaxootiga limid haa marka waxaa dhacday in hal galaaska ugu horreeyay form 1 41 cunug bay ahayd 41 cunug hal baa gabarka 40 waxay gabdhay ahayen wiililay ahayeen iskuulka sare ifo haddan alxamdulilah saddex iskuul oo secondary oo gabdhihii iyo wiilashiiba hadda maanta aysa sigayaan taasna waxaa lagu gaaray wacyigelinta iyo ololeynta iyo dadweynihii iyo annaga aan iskaashanay waalidiintii jeermanada ma ay yaraysan guddiga iskuullada noo qaabilsan waxaa wax loo kala yarasamita marka wax baa la fahmay alxamdulilah waxbarashaad heer bay u socota kor bay u socota
waaye ma maqdeysho adiga oo hooyo soomaaliyeed oo caruurteedii aan shaqo u aadin oo gurigii maareyn uu ka rabay oo daryeel uu ka rabay sidada kuu suurgasho inaad halgankaasi u istaagto oo dadaalkaa badan ee bulshada geliso tan kalesa dadkii qaxootiga sidee ku arkiin markaad hortagto adigoo waxbarasho ka sheekeyno hooyo soomaaliyeeda
run ahaantii horta hooyo waan ahay waa run caruur baan korinayay caruurta anigoo korinaya oo canjarada u duwaya baan haddana shaqadin aan ka fikiraya caruurtii baan ka lahaa caruurtii baan ka ilmaa canjarada markaan iskuul dugsi aan u kala diro taadintii bulshada aan soo qabanayay waxaa weligay kama gaabinin inaan u dheereeyo ma ogeyn, mana habsaamin weligay shaqadeeda kamasan waa bulshada ifona way u kalsoon, hataa saddexda xer way u kalsoon yihiin. Shaqada aan qabto waxa way hataa madaxdeedana ay u kalsoon tahay, waxa anina shaqadeedan daacad u ahay, waxa way saas darteed baa marti Ilaahay igu caawiyey. Marka waxa way maasha Allah bulshada aan la shaqeeyo iyo dadweynaha aan la shaqeeyo, shaqada aan la shaqeeyo waxa dad aan isku kalsoonahay, waan wada jir aan wada shaqeyno waaye. Marka waxa way shaqada kama habsaamo, waanu ololeeyaa iskuuladan marti waan u ololeeyaa oo gabdhaha waxaan dhaanta waxa la barto.
Way ma maqdisho marka laga tago ololahan aada sameynaysa waqtiga dheer, galaaskii kugu horreeyay aada gasho oo macalima uga shaqo gasho waqtigeeba uhaa
1994 iskuulka midnimo 2 ayaan ka bilaabay shaqo. 3 bilood baan aan ka shaqeynay iska xaqabsi, bisha 4 baan shaqo la ii bilaabay. Alxamdulilah abtuna waan ku dhex jiraa education dhinacan ugu bixin, anoo oo jagooyin fara badan oo kala duwan aan soo qabtay. Macalin baan ahaa oo caadi primariga, haddana qolaha specialkan ku wareegay oo dhowaliyaalka ah. Hay-adda care aad baan ugu mahadcelinaya sababtoo seminaar oo in-house ayna siinays training oo sign language-ka xoogaa ka bartay. Alxamdulilah training fara badan ayna siisay. Care ba aad maartay capacity building aad noogu soo dhistay, aqoonteena maartay kor noogu qaaday. Waxaa kaloo jira isagana 2005 Widow Trust program ah ayaa dan aan ka qayb qaatay 2 iyo bar course oo luqadda ingiriiska ay naga dhistay iyadana Widow Trust, iyadana waa mahadcelinaya. Care-na aad baan ugu mahadcelinaya sababtoo muddo badan markaan glass teacher aan ahaa special iyo primaryga, haddana waa la idilacsii 2004 waxaan noqday maamul ku xigeen.
Haatana dhageystayaal, wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraan idinku wareejiyo Nuur Xasan Nuur.
Waxaa bilowday ciyaaro saaxiibtinimo oo kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay isugu diyaarinayaan xilli ciyaareedka cusub. Dalka Singapore waxaa shalay ciyaar saaxiibtinimo isku haleelay kooxaha Tottenham iyo Juventus, labada koox oo ay u dhammaayeen laacibintooda. Marka laga reebo ciyaartooyda ku cusub, Juventus ayaa waxaa 3-2 ay guusha ku raacday kooxda Tottenham. Goolasha waxaa uu kala dhaliyey Tottenham Eric Lamela, Lucas Moura iyo Harry Kane oo dhaliyey gool aad loola cajabay kadib markii uu ka ganay kubadda bartamaha garoonka kadibna uu ku hubsaday shabaqa kooxda Juventus. Harry Kane wuxuu goolkaasi uu Juve ka dhaliyey uu ku tilmaamay mid ka mid ah goolashii ugu quruxda badnaa ee uu abad dhaliyo. Ciyaartan saaxiibtinimo ayaa qayb ka ah tartan loogu magacdaray koobka horyaalada caalamka oo ay sanad walba xilliga kuleelaha ay ciyaaraan kooxaha kubadda cagta ee Yurub qaarkood, waxaana hadda ka qaybgalaya 12 koox oo ku kala ciyaaraya Ameerika iyo Aasiya. Ciyaar kale oo saaxiibtinimo oo xalay ka dhacday magaalada Boston ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa isugu hor yimid kooxda haysata horyaalnimada Yurub ee Liverpool iyo naadiga Sevilla ee dalka Spain, waxaana 2-1 ay guusha ku raacday kooxda Sevilla. Labada gool waxaa u kala dhaliyey Nolito iyo Alejandro Bozo, halka goolka Liverpool uu u dhaliyey Origi. Haatana aan eegno suuqa kala iibsiga ciyaartooyda. Kooxo u badan kuwa kubadda cagta Ingiriiska iyo Shiinaha ayaa loolan ugu jira sidii ay u heli lahaayeen laacibka garabka bidix uga ciyaara kooxda Real Madrid Gareth Bale, kadib markii uu shalay macalinka kooxdaasi Zinedine Zidane uu shaaca ka qaaday in uusan qayb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedkan. Bale ayaa laga saaray liiska ciyaartooyda kooxda Real Madrid, waxaana la filayaa in maalmaha dhow ee soo socda uu kooxda isaga tago. Wargeysyada kasoo baxay Ingiriiska ayaa maanta qoray in laacibkan kasoo jeeda gobolka Wales ee Ingiriiska uu qarku u saaran yahay inuu ku biiro kooxda Beijing Guoan ee dalka Shiinaha, kadib markii ay u ballanqaaday inay ka dhigi doonto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan dalka Shiinaha. Bale ayaa hadda Real Madrid ka qaata lacag dhan 600,000 oo yuuro toddobaadkiiba. Kooxda Beijing Guoan ayaa ballanqaaday inay bixin doonto 1,000,000 oo yuuro. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha waa naga inta.
Gabagabadii barnaamijka ayaynu maraynaaye, markana qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaha inoo guud maraan Xuseen Barre Aadan iyo Nuur Xasan Nuur.
Wasiirka maaliyadda Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuq dhismaha 2 biyo xiran
dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ay ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkadda talyaaniga ee DMC di Ravenna. Rotich ayaa beeniyey inuu wax qalad ah sameeyey kadib xayeysiin weyn oo uu bishii Maarj uu ku daabacay wargeyska. Shirkadda DMC di Ravenna ayaa sidoo kale beenisay inay wax qalad ah sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa wajahaya 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegeen wax qiyaameeyeen iyo in si xun ay u isticmaaleen lacago, sida uu sheegay Nuruddin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad ogayaasha dowladda. Nuruddin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. Dacwad ogayaasha Kenya ayaa ka codsaday mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kiiskan, waxaana taasi ka dhalan karta dacwada horle. Wasiirka ayaa waxaa dacwadaha lagu soo oogay kula jira 72 sarkaal oo kale oo uu ku jiro Paolo Barcelli oo ah agaasimaha CMC di Ravenna una dhashay dalka Talyaaniga, iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda ee Kenya Kamau Tuge.
Ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa sheegay in marka uu la kulmo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu culays ka saari doono sidii ugu qancin lahaa baahida loo qabo in xal siyaasadeed loo helo dagaalka dabada dheeraaday ee ka taagan dalka Afghanistan. Ra-iisul wasaare Khan ayaa dalkan Mareykanka ku jooga booqasho rasmi oo qaadanaysa 3 maalmood. Booqashadan ayaa lagu tilmaamay inay tahay iskuday lagu hagaajinayo xidhiidhka labada dal. Ra-iisul wasaare Imran Khan ayaa arrintan ka sheegay kulan aad u ballaaran oo uu magaalada Washington kula yeeshay qurba joogta Pakistan maalintii shalay ee Axadii.
Ugu yaraan 43 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka ah oo ay diyaaradaha dagaalka Ruushka iyo kuwa Suuriya ay la beegsadeen suuq qudaarta lagu iibiyo oo ku yaala degmada Marid Al Nucmaan ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya. Sawirqaade u shaqeeya wakaaladda wararka AFP oo tagay suuqa ayaa sheegay inuu arkay dad uu dhiig badan uu ka qubanayo oo marooyin lagu dadaaminayay. Kooxda xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee Suuriya fadhigeeduna yahay magaalada London ayaa sheegtay in rayidka ku dhintay duqeynta Idlib ay gaarayaan 530 qof. Dhaawaca ayaa la soo wariyey inuu kor u dhaafay 400 ruux. Warka soo baxay wasaaradda difaaca Ruushka ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalka aysan ku lug lahayn duqeyntii maanta loo geystay gobolka Idlib. Gobolka Idlib ee dhaca dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxaha mucaaradka, waxaana uu hoy u yahay ilaa iyo 3 milyan oo qof.
Dowladda Iran ayaa u muuqatay inay sii hurinayso xiisadda u dhexaysa iyaga iyo reer galbeedka. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii dowladda Iran ay sheegtay maanta Isniina inay qabtay 17 qof oo u basaasayay Mareykanka, iyadoo oo qaar ka midana dil ku xukuntay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa beeniyey inay jiraan dad basaasiin u ah Mareykanka oo ku sugan gudaha Iran. Dowladda Iran ayaa sheegtay in dadkan lasoo qabtay sanadkii hore kuwaasi oo xog xasaasi ah ka ururinayay goobo muhiim ah sida xeryaha militariga iyo goobaha lagu farsameeyo nukliyeerka. Iran ayaa ku eedeysay dadkan inay u shaqeynayeen wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee loo yaqaano CIA.
dhegeystayaasha ku jira xeryaha barakacayaasha gudaha waddanka iyo kuwa qaxootiga ku ah xeryaha ku teysan daafaha caalamka waxa ay VOA-du la socodsiinaysaa in fikradooda ku salaysan barnaamijkan Tubta Nolosha iyo Waayaha Barakacayaasha ay nala soo wadaagi karaan wixii fikrado ah oo ku saabsan waxay jeclaysteen ee barnaamijka in lagu daro ah amaba barnaamijkan laga gooyo. Haddaba haddii aad doonaysid inaad nala soo xiriirto, nagala soo xiriir emailkeenna voa@somali.com.
barnaamijkii Tubta Nolosha ee caawa iyo weliba gudahaanba idaacaddii intaas aan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Faith Lapidus. The Trump administration is rejecting Iran's claim of arresting alleged CIA spies. AP's Sagar Magani reports.